Viimeis kun täällä olin, niin oli syksy lähestymässä ja täällä silloin kun kävelin ennen kuin täältä ovet aukesi, niin oli kaunis iltapäivä hetki tuossa kirkon ympärillä kävelin ja aurinko lämmitti kivasti ja nyt tämä kurja talvi onneksi on jo mennyt, on kevät. Mitä enemmän ikää tulee, sen enemmän odottaa, että alkaisi kesä. No jai, se on nyt jo taas takana. Kyllä mä tuossa monta hetkeä joutui talvella viettämään, kun mä oon yrittäjä ja sitten silloin viime vuoden loppupuolella meni vähän heikosti, siinä ei oikein töitäkään ja mä jouduin elatuksen murheiden kanssa kamppailemaan. Ja sitten vuodenvaihteen jälkeen tilanne taas muuttui ja nyt on hyvin ollut töitä. Ja näin ne onni täällä vaihtelee. Joo, me oli jo tuossa Laitilassa ja siellä aamukokouksessa ja siellä pidettiin Jumalan sanaa esille ja rukoiltiin ja kaksi siellä minun mielestä täytyy oikein kunnolla pyhällä hengellä. Kolmas rukoiltava jätettiin vielä kypsymään, mutta toivon ovi jätettiin hänellekin auki. Joo, me Jumalan sanaa ainakin, mä oon semmoinen, että mä aina haluan opettaa Jumalan sanaa niin kuin mä rukoilen kenenkään puolesta, ettei tulee vähemmän niitä floppeja silloin, ei pääse riman yli, jos mä rukoilematta, tai siis opettamatta koita rukoilla, niin mulla ainakin tulee määrätty semmoinen rimakauhu siinä hommassa, että ryhtyä alkaa rukoilemaan ilman opetusta. Sen takia mä tykkään, että mä opetan ensin, ja sitten se poistaa esteitä ja synnyttää uskoa. Ja pyhällä hengellä täyttyminen on helppoa, kun Jeesus on tehnyt työnsä edeltä. Siihen perustuu kaikki. Veli tässä muistutti hyvän muistutuksen, että eihän pyhä henki elele omaa elämäänsä ja Jeesus sitten jotain omaa elämäänsä. Vaan pyhän hengen tehtävänä on sen jälkeen, kun Jeesus tuli tähän maailmaan ja täytti työnsä ja teki sen täydellisesti, alkaa kirkastamaan sitä työtä. Jeesus meni ylös, hänellä on siellä nyt tällä hetkellä ylimmäispapillinen tehtävä ja pyhä henki tuli alas. Ja kirkastaa Kristuksen ja näitä kahta asiaa. Ensimmäinen Pietarin kirja, ensimmäinen luku ja jakeesta luen tämän tähän alkuun ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen aiheeseen, mutta tässä on niin selvästi asia ilmoitettu. Ensimmäinen luku, siis ensimmäinen kirja, ensimmäinen luku ja 11. Puhutaan profeetoista. Ovat tutkineet mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi. Edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Pyhän hengen työ ei ole vuosituhansienkaan saatossa muuttunut. Se edelleen tekee samaa työtä kuin profeettain, vanhan liiton profeettain aikana tuhansia vuosia sitten. Heille edeltä ilmoitettiin, että Messias saapuu taivaasta kerran maan päälle. Suorittaa työnsä, kukistaa kaikki syntiin lankeemuksen seuraukset suunnattomalla kärsimyksellä ja menee voittajana ylös ja lähettää pyhän hengen kirkastamaan tätä voittoa meille. Ja niin tässä sanottiin, että edeltäpäin todisti Kristusta kohtaavista kärsimyksistä. Jos joku sanoo sulle, että hän on täynnä henkeä, mutta ei puhu ristin työstä, eikä Kristuksen kärsimyksistä, niin täytyy esittää kysymys, että niin mitä henkiä on täynnä? Jos profeetat, niin kuin tässä käy ilmi, olivat täynnä Kristuksen henkeä, niin he eivät saattaneet puhua muusta kuin näistä kahdesta asiasta. Kristuksen pohjattomasta kärsimyksestä, joka on vailla vertaansa tällä maan päällä. Ja sitten sen jälkeen tuleva kunnia. Nämä kaksi asiaa, niitä pyhä henki kirkasti silloin ja niitä kirkastaa yhä. Jos sinä olit kuka tahansa, täytyt hengellä jatkuvasti, niin henki nostaa näitä asioita esille, koska se on kaikkien siunausten, mitä ikinä sinulla onkaan, sen perustuksena on Kristuksen kärsimys. Mistä johtui kärsimys? Miksi hänen täytyy kärsiä? No hän otti kantaakseen synnit ja sen kauhistuttavat seuraukset. Syntinen tällä maan päällä ei oikein käsitä, mihin synti lopulta vie. Ja millainen iäisyys on hänellä edessä. Mutta Jeesus, kun hän on Getsemaanissa ja näkee, mitä on edessä, että hän ottaa minun ja sinun synnit kohta kantaakseen ja niiden kauheat seuraukset. Hylkääminen, tuska, ahdistus, lyönnit. Jumala sanoi, että minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Kun Jumala lyö, se on eri asia kuin ihminen lyö tai saatana lyö. Kukaan ei saata käsittää Kristuksen kärsimysten syvyyttä. Mutta kun ne kärsimykset oli ohi, niin tämä toinen asia, mitä Pyhä Henki kirkastaa. Hänet korotettiin valtavaan kunniaan. Taivas ja maa annettiin hänelle. Hän ovat iäti hänen. Ja seurakunta on liitetty, uskova joukko on liitetty häneen ja jakaa tämän kunnian kerran hänen kanssaan. Siis mitä meillä on nyt edessä tai mikä on seuraava etappi seurakunnalla ja Jumalan lapsella tällä maan päällä? Sovitustyöhön ei enää koskaan palata, sitä ei tarvitse parsia eikä paikata. Mutta edessä on kunnia ja kirkkaus seurakunnalla, kun se kohtaa pilvissä vapahtajan ja muuttuu hänen kaltaisekseen. Ja jakaa kaikki nuo valtavat siunaukset, jotka Kristus on yksin on taistellut, ansainnut niin morsian jakaa, tai hän jakaa ne morsiamen kanssa. Mikä loistava tulevaisuus on uskovaisilla, vaikka se täällä hämärtyy kyllä usviin ja sumuihin, ja menee välillä semmoisia hetkiä, että sitä ei enää ollenkaan. Ja maa niin painuu katse vain tähän maailmaan ja vaikeuksiin. Eli näitä kahta asiaa se kirkastaa, että näitä meidän on syytä tarkata joka kerta, kun me täällä kuunnellaan puheita, opetuksia, luetaan ja me tarkataan niitä, että pitääkö ne yhtä kirjoitusten kanssa. Ajallinenkin siunaus, jolla Jumala siunaa, sen perustuksena on Kristuksen kärsimystyö. Syntinen ei ansaitse mitään muuta kuin tuomion. Se on meidän työmme palkka. Mutta Jumala on ottanut meidän paikkamme ristillä, jotta me voisimme ottaa hänen paikkansa ylösnousemuksessa. Ihmeellinen vaihtokauppa. Mutta luen täältä Luukkaan evankeliumin 11. luku. Sen tähden Paavali sanoi, että kun tulin teidän tykönne, niin päätin olla tuntematta mitään muuta. Sitten hän sanoi miten. Hän oli täynnä henkeä, koska hän ei tahtonut tietää mitään muuta kuin Kristuksen ja hänet ristiin naulittu. Mutta Luukas 11, niin jos täällä nyt sitten tänä iltana on joku, joka ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä ja haluaa, että rukoillaan, niin me voidaan rukoilla. Kaikkihan on valmista. Mä oon tässä kysynytkin, että vesijohtoverkosta ottanut semmoisen, mulla on näitä esimerkkejä aina pullahtelee. Niin mä oon aina kysynyt, että kauanko kestää veden tulla, kun sä avaat raanan? Sinne monta minuuttia sitten odotellaan, kun se vesi alkaa sieltä tippuun pikkuhiljaa. Eikö se tule heti? Se tulee heti, kun sä väännät raanan auki, niin sulla on lasi täynnä vettä. Se tulee jostakin suuresta säiliöstä, mikä milläkin paikkakunnalla on. Ja siellä on paineverkossa jokainen tyhjä pieni lasi täytetään siitä suuresta säiliöstä. Ylhäällä on Kristus, joka on täyttänyt työnsä ja avannut kaikki siunauksen lähteet, ja me ollaan täällä alhaalla. Ja me ollaan niitä tyhjiä pieniä astioita. Kauanko kestää täyttää uskovainen Pyhällä Hengellä? Kauanko Jumalan kestää täyttää ne Pyhällä Hengellä? Joku sanoo, että no monta vuotta varmaan siinä menee. Ei mene. Ainakaan kirjoitukset ei opeta niin, vaan se on heti. Voit itse lukea, että nyt usko mitä sanon, niin lue itse. Mä aina kehotan ihmisiä itse tutkimaan raamattua. Ainakin apostolien tiossa me nähdään, mihin ikinä apostolit menivät ja toivat tämän totuuden. Jos ei sitä tuotu, ei ole ihme, ei täyty Pyhällä Hengellä. Jos ei tätä totuutta pidetä esillä, ja sitten ihmetellään, kun ei tänä päivänä täyty. Ei tietenkään täyty, kun ei tiedä sitä mitään. Mutta täällä on Jeesuksen esimerkki, joka tämmöinen kahteen jakeeseen Jeesus saa valtavan sisällön tai laajan sisällön ihmiskunnan tilasta ja sovitustyöstä. 11 lukuja ja 20 ja sitä 21 ja 22. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Siellä on vihollisella on valta tässä maailman pimeydessä. Ja mitä siellä on vihollinen tekee? Tässäkin Jeesus päästi mykän miehen siitä kahleesta. En tiedä, miten se pimeyden valta sitoo ihmisen, niin ettei pysty. Siellä tulee mykkä vuosiksi, eikä pysty puhumaan koskaan mitään. Jumala on antanut meille suun ja kaikki, koko tämmöinen ihmeellisen olemuksen, jotta me toisimme hänelle kiitosta ja kunniaa. Paholainen, kun saa otteen ihmisestä, niin me nähdään muun muassa tässä, mitä se tekee. Mihin se niin kuin tähtää. Mies on mykkä ja kukaan ei voi sille mitään. Ei ihmiset voinut mitään. Ja sitten tulee Jeesus. Ja Jumalan sormella ajaa ulos riivaajan hänestä. Ja mykkä alkaa puhumaan. Ja kaikki ihmettelee, mikä ihmeellinen voima on tässä Jeesus Nasaretilaisessa. Ja siinä yhteydessä hän sitten kertoo tämän esimerkin tästä, taikka tämmöisen vertauksen väkevästä ja sitten toisesta, joka on häntä väkevämpi. Ja ajatelkaa, niin kahteen pieneen jakeeseen saadaan mahtumaan. Esimerkiksi ensimmäinen jää. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Kenestä tässä puhutaan? Kuka on tuo väkevä? Ja mikä on se kartano? Ja mitä on ne? Miten hän saa pidettyä ne turvassa? Väkevä pitää turvassa palvelijansa, niin siinä täytyy pistää kyllä viikset siihen sanaan turvassa. Se pitää ne ankarassa orjuudessa siellä. Ja ajatelkaa, että se omaisuus on ihan huvittaa, se on turvassa. Keneltä? Kuka häntä uhkaa? No väkevä on saatana, se on helppo nähdä Raamatusta. Ja hänen kartanonsa on tämä maailma. Kun se petti Aadamin ja Eevan, sai heidät tekemään syntiä. Yhteys Jumalaan meni katki ja tuli valtava kuilu ihmisen ja Jumalan väliin. Niin, että ihminen ei koskaan pysty ylittämään sitä kuilua Jumalan puolelle. Ja paholainen sai otteen ihmisestä. Ja koko ihmiskunnasta tämä kartano, jossa se pitää heitä, huomatkaa, että se vartioitsee. Minusta jokainen sana, kun tätä tarkkaan lukee, niin kuvaa hyvin, miten Jeesus näkee tämän maailman Jumalan näkökulmasta, kun me katsellaan sanan kautta, niin me nähdään tämä maailma erilaisena kuin näillä luonnollisilla siipillä. Täällähän voidaan puhua vapaudesta, saa tehdä mitä huvittaa, mitä haluttaa. Mutta jos sä alat katselemaan uskon näkökulmasta maailmaa, niin sä näet ihan toisenlaisena tämän. Tällaisena. Väkevän kartanona, jossa omaisuus pidetään ankarassa orjuudessa ja täysin pimitetään kaikki tieto Jumalasta, niin että se ei pihahdakaan, mikäli se hänestä on kiinni. Mutta ajatelkaa, että on olemassa häntä väkevämpi. Mutta nouseeko se sieltä kartanolta, tämä väkevämpi? Onko kukaan, joka voisi nousta väkevää vastaan tällä meidän täältä maailmasta? Ei koskaan, minä vuosituhantena täältä ei kukaan voinut nousta. Eikä maailma edes tunne, kuka hän on. Se peittää niin jälkensä. Meillä armeijassa opetettiin sisällä, miten peitetään jäljet, jos vihollinen ajaa takaa ja johdetaan ne semmoiselle jyrkänteelle. Näytettiin vilmi ihan meille, miten peitämme omat jälkemme niin, että jäljestä ei löydä meitä. No se on paljon tehokkaampi, pitää väkevä peittämään omat jälkensä ja se johtaa Se haluaa johtaa kaikki jäljet Jumalaan, vaan kaikki tämä paha, mikä tällä maailmassa on, johtuu Jumalasta. Ennen kuin mä jatkan tästä eteenpäin, niin mä haluaisin vielä kysyä, että onko tuo kartano semmoinen paikka, että sieltä voi lähteä pois, koska haluaa? Onko sieltä helppo lähteä? Siitä hänen, kun siellä aseella vartioidaan jokaista. Mä luen tähän väliin, niin otan täältä Luukkaan evankeliumin 15. luku. Ihan muutaman ajatuksen tästä tuhlaajapojasta. Siellä kerrotaan tuhlaajapojasta, että hän asui siellä isän kanssa ja hän oli vanhempi veljestä. Eräänä päivänä hän sai tuon hullun idean, että hän haluaa saada omaisuutensa ja lähteä. Ja niin sitten sanotaan, että se keräsi nämä omaisuutensa, matkusti pois kaukaiseen maahan. Huomaa välimatka. Isän huoneen ja tuon kaukaisen maan välillä on pitkä välimatka. Ja sinne hän meni. Ja millainen se kaukainen maa oli? Mitä siellä tapahtui hänelle? Jälleen muistetaan, että nyt katsellaan uskon kautta tätä maailmaa. Moni näkee tämän maailman ruususena paikkana ja tavoittelemisen arvoisena ja heittäytyy koko sydämestään sen menoon. Mitä siellä tapahtuu? Ja siellä hän hävitti tavaransa eläinvirstaasta. Se mitä siellä tapahtuu? Siellä menettää kaiken. Ja mitä sitten seuraa? Kun hän oli kaiken tuhlannut, tuli kova nälkä. Ja hän alkoi kärsiä puutetta. Jokainen, joka nyt on maailmassa ollut kauan, voi kyllä yhtyä näin, että totisesti tuommoinen on maailma. Se kohtelee lapsiansa tällä tavalla. Ja vielä hän tuli tällaiseen johtopäätökseen, jakeessa 17 lopussa, että niin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Siellä ei siis ole elämää. Siellä menettää kaiken. Siellä on varas ja murhamies, joka pitää huolen omistansa. Ja nyt Jumalan armo oli alkanut jo työnsä. Se on väkevänkin ajatuksia ja siteitä ja aseita väkevämpi, kun Jumalan armo alkaa vaikuttamaan. Siellä kaukaisessa maassa se laski jo sydämen ajatuksia. Että minun isäni koti. Sehän on pyhän hengen työ. Jos missä tulee ihmisen mieleen Jumala, Jumalan valtakunta ja sinne pääseminen, niin Jumalan henki laskee niitä meidän sydämelle. Ei niitä tämän maailman ruhtinas laske. Hän pitää kaukana ihmisen Jumalan sanasta. Ja niin sitten hän nousee, saa voiman, mutta maailmasta ei lähdetä, sinne ei mennä niin kuin heiluri ovista, että mä menen sinne ja sitten mä taas tuun pois sieltä, mä menen silloin kun mua huvittaa ja sitten mä tuun pois sieltä kun mua huvittaa. Siellä pidetään kahleissa. Tässäkin huoneessa on varmaan moni, joka on kokenut millä kahleilla sinne sidotaan. Maailmassa on monenlaisia asioita, joihin ihminen sidotaan lujasti tähän maailmaan. Ja niin, kun tässä mainittiin, että se aseellisena vartioitsi. Mutta sitten tämä on ihana jaettaja 22 tässä Luukas 11, että kun häntä väkevämpi ilmestyy siis. Mehän tiedämme Raamatun pohjalta, että mistä hän tuli. Hän tuli taivaasta, ei täältä maan päältä. Hän ei ollut täällä. Siellä Jeesus sanoi juutalaisille, että isä on minut lähettänyt. Ja minä olen ylhäältä. Te olette alhaalta. Ja ajatelkaa, kun hän tulee tähän maailmaan, ei kukaan tiedä silloin, kun hän saapuu. Ja millaisena hän tuli joulun kerran, muistatte mitä aina jouluna kerrotaan, kun hän tulee tähän maailmaan. No, häntä koitettiin kyllä saada kiinni ja surmata, mutta Jumala varjeli hänet niin, että hän saattaa täyttää työnsä. vain paimenille ilmoitettiin se, ja sitten mä oon aina siunannut Itämaan tieteet, mikä siunattu yksinkertainen usko. He olivat saaneet lukea vanhan liiton kirjoituksia, ja yksinkertaisella uskolla omistivat ja ilmestyvät Jerusalemin ja kysyivät, missä se on. Ja Jerusalem on ihan ällikällä lyöty, että mikä? Kuningas on tullut. Ja siinä on meillekin esimerkkiä uskomisesta, kun me luetaan kirjoituksia. Ei heillä ollut varmaan niin tarkkaa tietoa, vaan tämä on niin paljon opetusta kuin juutalaisilla ja kirjanoppineilla ja muilla. He olivat siellä keskenään jossakin Babyloniassa, vaan missä ne oli tutkineet Mooseksen kirjoja ja ehkä jotain muuta. Ja kuningas olikin saapunut tähän maailmaan. Mutta kun tässä kerrotaan, että tämä väkevämpi, ajatelkaa tätä sanaa karkaa. Musta siinä on jotain semmoista, mikä mä kun kuvittelen jostakin taistelusta, että kun käydään taistelu väkevän ja väkevämmän välillä, niin minulla tulee sellainen mielikuva ritareista, jotka laskee silmikon, vetää tuohon eteen ja ottaa miekkansa vyöltänsä ja ryntää taisteluun itsensä säästämättä kaikin voimin. Kukistaa kaikki, mitä hänen edessänsä on, ja nousee voittajana sitten sinne vaikkapa johonkin linnoitukseen. Ja kaikki muut makaa voitettuina, kuolleina maassa. Tämä sana ryntää, sehän ei ole semmoista hiipimistä kuvaavaa ollenkaan, vaan siinä on jotain ihmeellisen semmoista voimakasta, kun hän käy taistelua. Ja ajatelkaa, että näiden ihmisten tähden tämä kaikki. Ja huomatkaa, että sen sanotaan, että voittaa hänet. Kiinnostaako sinua tutkia sitä voittoa? Kun hän käy taisteluun, karkaa päälle, millainen se on? Ja sitten voittaa hänet. Ja sitten jatkuu. Ottaa häneltä kaikki aseet. Mitään ei jätetä hänelle väkevälle. Joihin hän luottaa. Ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. No mitä on saalis? Tavoitteliko hän siellä kultaa ja rakennuksia ja maa-alueita? Ihminen. Ihmiset on se saalis, jota varten hän tarvitse tämän maailman kultaa, eikä kaikki on hänen. Mutta ihminen ja rakkaus laittoi hänet tulemaan tähän maailmaan ja taistelemaan. Ja sitten kun se on ohi, voitto on saavutettu ja alkaa tämä, mistä tässä sanottiin, jakaa häneltä riistämänsä saaliin. No tässä huoneessa on nyt sitä saalista. Me olemme täällä Jeesuksen kärsimyksen hintana, kun se taistelu on ohi. Seurakunta, ihmiset, joihin on tullut uusi elämä tuon työn kautta. Meissähän on Kristuksen ylösnousemuselämä. Ei mitään filosofia. Tai vaan laadittu A4:een kaikkia ihmisen viisaita ajatuksia Jumalasta ja elämästä. Elämällä on nimi, siinä on 6 kirjainta. Se on Jeesus. Ei kirkkokunnissa ole elämää. Ei meidän tunnustuksissa ole elämää. Jos tahdot sisälle elämään, on vain yksi vaihtoehto, vastaan ota Jeesus. Pelkät liittymiset ei vielä tarkoita, että sinussa on elämä, eikä ulkoa opitut tunnustukset. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla on vanhurskaus, sillä on elämä. Jolla vanhurskautta ei ole, sillä ei ole elämää. Ei ole vaikeaa. Niin, varmaan teitä kiinnostaa tutkia sitä voittoa, millä meidät on taisteltu vapaaksi. Tästä saa semmoisen voittoisan kuvan, että karkaa päälle. Mutta sitten kun se taisteluhetki tuli, niin millainen se olikaan? Mä luen täältä Johanneksen evankeliumin 12. luku. Siellä lukee tällä tavalla 12 lukuja jakeesta 27. Tässä on nyt väkevämpi puhu. Nyt minun sieluni on järkytetty. Ja mitä minun pitäisi sanomaan? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Ja sitten siellä sanotaan, jatketaan. Niin isä, kirkasta nimesi, niin taivaasta tuli ääni, minä olen sen kirkastanut ja olen sen vielä kirkastava. Niin kansa, joka seisoi ja kuuli sen, sanoi ukkosen jylisseen. Toiset sanovat, häntä puhutteli enkeli. Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähteni. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Mutta kun hän valmistautuu tähän taisteluun, niin hän sanoi, että minun sieluni on järkytetty. Ja onkohan tässä uudemmassa Raamattu kansalle käännöksessä, että minun sieluni on tuskaa täynnä. Minkä tähden? Meidän tekomme, syntimme kohta siirtyvät hänen päällensä. Ja kaikki, mitä siitä seuraa, tulee hänen kohdalleen. Ja hän sanoo, hän kauhistuneena katselee sitä edessä päin. Jopa rukoilee niin, että isä, pelasta minut tästä hetkestä. Meidän ansiot on siirtymässä hänen päällensä. Ja näin kauhistuneena hän katselee sitä. Mihin synti vie ihmisen lopulta? Muistatte rikkaan miehen ja Lasaruksen. Rikas mies kuoli, haudattiin. Ja mitä hän sitten sanoo sen jälkeen? Sillä sanotaan näin, että minulla on lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Joka oli kuoleman jälkeen, siis siellä, mihin ei enää meidän aisti pyletty. Siellä hän rukoili kovassa tuskassa. No eihän hänelle lähetetty mitään. Ei minkäänlaista lohdutusta enää ole siinä. Ei mitään virvotusta. Hänet on hylätty kokonaan sinne. Siis synnin seuraukset on kauheat. Ja nyt Jeesus näkee, että ne tulee kohta hänen päällensä. Koko maailman synti. Ja siinä on nyt se taistelu. Hän on yksin kohta Getsemaanessa ja valmistautuu siihen hetkeen, kun isä lyö häntä, meidän tähti. Hän on piinattuna, ruoskittuna ja asettuu meidän paikallemme hetkeksi aikaa. Sen tähden se keskimmäinen risti oli siinä tyhjä. Kaikki ovat tuomittuja, niin ne kaksi, jotka ovat ristillä, että ne, jotka ovat ristin äärellä, koko Jerusalemissa, Israelissa, koko maailmassa, kaikki ovat tuomittuja kuolemaan. Me ajatellaan, että ne oli vain ne kolme siinä ristillä, mutta ei ollenkaan käsitetä, että ne kaikki, jotka siinä seisoi ja katseli, heilläkin oli kuolemantuomio. Se vaan viipyi vähän pitempään kuin niillä ristiin aloittavilla. Ja Jeesus oli tullut siihen keskelle, mutta hän kukistui. Kuoleman. Ottaa ensin pois synnin, kukistaa kuoleman ja kirkastaa Jumalan nimen. Ja huomatkaa, ottaa pois kaikki aseet, joihin paholainen luotti. Niistä on alle viivattava sana kaikki. Mitään ei jätetty sen käsiin. Mä luon tätä hebrealaiskirjan toisesta luvusta vielä tähän liittyen, mitä täällä kirjoitetaan. Jeesuksen kuolemasta. Hebrealaisille 2, siitä jälkeen 13 ja 14. Ei kun jälkeen 14 ja 15. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta, siis oman kuolemansa, kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja vapauttaisi kaikki ne, jotka olivat kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olleet orjuuden alaisia. On merkillistä, että kuolema on voitettu kuolemalla. Siinä on ihmeellinen paradoksi. Risti on ihmeellisin asia, mitä koko maailmassa on koskaan ollut. Sen kautta Jumala on kirkastanut omat sydämensä ajatukset, paholaisen synnin seuraukset, ihmisen pahuuden lihan, kaiken mahdollisen, minkä syntiin lankemus on tähän tuonut. Ja saanut vieläpä voiton, sen lisäksi voiton riemun. Että ei sitäkään unohdeta, että siinä on valtava riemu, kun se taistelu on ohi. Ja täydellinen voitto, ikuinen voitto on aikaan saatu. Ei siis ihme, että Pyhä Henki kirkastaa Jeesuksen kuolemaa. Me ajatellaan, että Jeesuksen elämää meidän pitää tutkia. No totta kai sitäkin pitää tutkia. Kun hän kävelee vetten päällä, herättää kuolleita, opettaa siellä vuorilla, laaksoissa, kaikkialla. Mutta se ei olisi voinut meitä pelastaa, jos hän olisi vain elänyt ja puhunut ja tehnyt ihmeellisiä asioita ja mennyt sitten pois ja jättänyt meidät tänne kuolemaan. Vaan hän tulee sinne meidän paikallemme, ottaa sen, kaikki sen seurauksineen ja sitten huutaa, kun se on ohi, että se on täytetty. Ja te muistatte, esirippu repesi. Tuli maan järjestys, haudat aukenivat. Muistatte varmaan. Mikä mahti saa aukenemaan haudat? Kun mä täällä viimeksi olin, mä tuon hautumalla kävelin, niin mä sitä ihmettelin, että mitenhän se kerran tapahtuu. Mutta heti kun Jeesus kallisti päänsä, pyhien nousi ylös haudat. Ne ponkas sieltä oikein ylös. Oli murtunut mahti. Kuoleman mahti oli murtunut, Jeesus oli avannut tien elämään ja ne ilmestyi Jerusalemiin kuolemaan. Oliko niitä kymmeniä vai satoja, sitä nyt ei sinne sanota. Mikä ihmeellinen voima on hänen kuolemassaan? Onko siis ihme, että paholainen koittaa pitää sen salassa ja tehdä sen tyhjäksi ja muuttaa sen johonkin muualle? Nyt kun me etsitään Pyhän Hengen täyteyttä, niin Pyhän Hengen täyteys on mahdollista ainoastaan tämän sovitustyön kautta. Luetaan tältä apostolien teosta, apostolien teot 8. luku. Luetaan tästä evankeliumi oli lähtenyt liikkeelle. Evankeliumi Jeesuksen kärsimyksestä, ylösnousemuksesta ja Samariaan, kun tämä menee tämä evankeliumi, niin siellä sanotaan jakeessa 5, 8 lukuja 5. Ja Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja se piti sisällään juuri tämä, mitä edellä on puhuttu. Jeesuksen kuolema ja sen kuoleman merkitys ja mitä, minkälaisen arvon Jumala antoi Jeesuksen kuolemalle. Sen arvo on mittaamaton ja ääretön Jumalan edessä. Me emme tällä maan päällä paljon, kovin paljon käsitä sen arvosta. Mutta siellä ylhäällä Jumalan istuimen edessä, siellä sen arvo täysin ymmärretään ja käsitetään. Ja sen tähden meille on lähetetty evankeliumi, tämä ilosanoma. Ja nyt Samariassa saarnaa Kristusta. Ja kansa ottaa yksimielisesti siitä vaarin. Kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnustiedot, jotka hän teki. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkeä, niin lähtivät pois huutaan suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Nyt oli väkevämmän voima ilmestyi Samariaan, ja väkevän ote kirposi. Ei se voinut mitään, kun alettiin saarnaamaan Kristusta ja hänen sovintoverensä merkitystä. Ja sitä, että Jeesus on ylösnouseena Filippuksenkin kanssa. Sillä Jeesushan tuli Pyhän Hengen kautta sitten apostoliinkin mukaan. Herra vaikutti heidän kanssansa, siellä sanotaan. Ja niin kaupungissa sitten syntyy suuri ilo tästä syntien anteeksi antamuksesta, heidät kastetaankin. Ja sen jälkeen sitten kerrotaan jakeessa 14, että kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Tämä on sellainen, monesti ei oikein monet tahdo ymmärtää, että miten voi olla pelastunut ja kastettu ja kuitenkin vielä puhutaan, että saisivat Pyhän Hengen. Siinä välillä joillekin jotain ongelmia tämän kirjoituksen kohdan kanssa. Ei heillä ollut mitään ongelmia siinä Raamatun päivinä. Ongelmat on tullut vasta jälkeenpäin. Ja niin kerrotaan, että ne alkaa rukoilemaan, ei ne pelastusta enää rukoilla. Vaan nyt rukoiltiin Pyhän Hengen täyteyttä. Sillä hän ei ollut tullut vielä yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Pyhän Hengen tulo ihmisen päälle, mihin se perustuu? Tämä on tärkeää sille, joka etsii Pyhän Hengen täyteyttä. Jos ihminen katsoo, niin kuin useimmat ajattelee omaa, että mä oon huono vaeltaja, mä oon langennut. Ja sitä itsensä katsomista. On ehkä epäonnistuneita kokemuksia. Minäkin usein kysyn, että onko rukoiltu aikaisemmin. Toisella saattaa olla sellainen kokemus vuosien takaa, että on rukoutu, mutta se meni myttyyn se juttu. Ja sitten on jäänyt jotenkin sellainen huono kuva koko asiasta. Mutta tämä vapauttaa sinut täysin, kun sinua ei katsella sinun vaelluksesi perusteella. Pyhä Henki ei voi laskeutua kenenkään päälle, jos se olisi meidän vaelluksemme tähden. Ei kenenkään. Jumala tarvii täydellisen perustuksen kaikkeen toimintaansa. Ja se on Jeesuksen sovitustyö. Eikä muuta perustusta ole. Ja se kestää elämässä ja kuolemassa paholaisia ihmisten ja maailman viisaiden edessä. Se kestää kaikkialla. Silloin kun ihminen makaa kuolinvuoteellansa, jokainen, joka on ollut kuolevan vierellä ja käsittää, että nyt sillä on lähtö. Mä olin tuossa talvella, oli edes sisä, mä olin sitten viime syksynä. Kauan ollut uskossa vuosikymmeniä ja makaa siellä saattohoitopaikassa sitten ja sanoo hänelle, että nyt hänelle ei ole enää mitään. Ei ole asuntoa, ei ole vaatteita, ei ole kohta ruumista, kun hän tuntee kuin syöpä. Se kuvasi mulle näin. Hän tuntee koko ajan, kun se etenee tällä semmoisena kipuna. Se siirtyy koko ajan tää, jommalta kummalta puolelta se meni. Ja mä ihmettelen tietysti, että saatatko sä tuntea sen ruumiissa, kun se syö koko ajan sua. Niin se kuvasi mulle. Ja minä ajattelin, että voi kauhean sentään, että kohta hänellä on ruumistakaan enää. En ole enää mitään. Ja saatoin kyllä ymmärtää, kun hän siinä vuotella makaa. Että onko tuossa nyt sitten ihminen riisutaan noin kaikesta. Mutta jäljelle jää sovitustyö. Koko täyteydessä, huomaa, ei vain osa siitä. Mä sanon, että vielä hetki heikkoudessa ja kohta saat voimassa. Ja mä perustin sen kokonaan siihen korintolaiskirjeen kohtaan, että täällä heikkoudessa, vajavaisuudessa, siellä kirkkaudessa ja voimassa. Mä sanon, että vain hetki enää. Niin, mutta hän ei jaksa odottaa, se sanoi mulle. Mä ajattelin, mitä mä sitten siihen vastaan. Se ei ole minun kädessä. Kauanko hänellä on vielä aikaa siihen. No ei siitä mennyt, kun menikö sitä viikko vai kaksi, kun seuraavan kerran meni, niin ne hoitajat sanoivat, että nyt hän on. Siinä oli yksi virolainen hoitaja. Mä olin kerran aikaisemminkin käynyt, niin se sillä käytävällä näytti, että nyt se on tuolla. Suomalaiset hoitajat ei yleensä näytä, mutta virolainen, että se on nyt tuolla. Mä heti ymmärsin, mitä hän tarkoitti sillä. Mä siunasin sitä hoitajaa, että se oli se, että näköjään taitaa uskoa, että tuolla on koti meillä ylhäällä. Niin, se oli kokonaan jättäyty sen työn varaan. Ei kukaan meistä halua, että meidät riisutaan niin, että meillä on kohta enää tämä ruumiskin, mikä on tätäkin kalvaa kauhea tauti. Viimeinen asunto täällä alhaalla. Mutta mikä autuas. Ihmeellinen toivo meillä on, koska Jeesus tuli tänne ja avasi sen tien. Niin tähänkin kerrotaan, että ne tähän sovitustyön varassa he täyttyivät pyhällä hengellä. Ja kun sä etsit Jumalalta muuta apua, olipa se sitten ajallisen elämän tai hengellisen elämän kysymyksiin, mihin sä vetoat hänen edessään? Tuo aina Jumalan eteen Jeesuksen sovitustyötä. Vanhassa liitossa on nimen yhteysuhri, sen niminen uhri, joka yhdisti Jumalan ja uhraajan. Yhteisuhrissa oli huomioitu sekä Jumalan kaikki vaatimukset että uhraajan kaikki tarpeet. Sen nimikin on, sekin on ilmaisi, että se yhdistää nämä kaksi toisiinsa. Syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan. Ja molemmat saivat osansa uhrista. Yhteisuhrista annettiin rasvat ja ne sisäiset osat Jumalalle alttarilla. Ja sitten uhraaja sai muistaakseni lahja, lavan ja rintalihan, jota hän taas söi. Ja se kuvaa Kristuksen voimaa ja rakkautta, josta me olemme osalliset. Jumala on saanut Jeesuksen kaikki sisimmät vaikutteet, jotka on tarkoitettu vain Jumalalle. Ja me syömme täällä hänen rakkauttansa ja voimaansa. Nautimme sitä. Niin se yhdisti. Näin ihmeellisesti on ristin työ meidät yhdistynyt Jumalaan. Meillä on ihana osa Kristuksesta. Ja Jumala on saanut parhaimman hänestä. Sillä Jeesus aina ajatteli ensin isää.
Ai kun selkä rakku Jeesus auttaa.
Ja sen jälkeen meitä. Mutta niin tässä kerrotaan, että pyhä henki he saivat, sinne tultua nämä rukoilevat heidän edestä, että he saisivat pyhän hengen. Ja kun he panivat kätensä heidän päällensä, he saivat. Siinä on verbi tuo saada. Saivat. No tästä kun lukee tätä, niin jos siellä oli vaikka useampi 100 ihmistä. Mulla on ainakin sinne kuvat kyllä. Nyt varmaan muutama 100 oli siellä Samariassa. Ja tässä vain pyhässä hengessä on kirjoitettu, että he saivat pyhän hengen. Ei mitään poikkeuksia. Se uhrin arvo ja voima riittää Jumalan edessä niin, että jokainen samarialainen voidaan täyttää pyhällä hengellä. Itse nyt varmaan kaikki täyttyy sellaista kaupunkia, että joka jeppe tulee uskoon viimeistä myöten. Aina on niitä, jotka ei halua. Mutta jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi ja sitten sen jälkeen on valmis täyttymään pyhällä hengellä vastaanottamaan sen. Ja vielä se lupaus täältä, koska Jumalan armo ilmoittaa meille tällä tavalla täällä. Liittyen tähän pyhän hengen täyteyskysymykseen näin. Apostolien teot 2. luku ja 38. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Kuka lupaa tässä pyhän hengen? Onko se Pietari? Ei. Vaan Jumala pyhässä hengessä vaikutti Pietarin saarnassa, lupaajana on itse elävä Jumala. Ja jos Jumala lupaa sinulle, että saat pyhän hengen, niin mitä usko sanoo? Tiedätte sitä, mitä usko sanoo? Kun se armo ilmoittaa, niin kuin se tässä äsken ilmoittaa meille. Usko sanoo, se on minun. Se on syntynyt tästä sanasta se usko. Vai sanoiko se niin, että en mä oikein tiedä? Jos Jumala sanoo sulle, että teet parannus, ota kaste, niin saat pyhän hengen lahjan. Saara piti Jumalan lupauksen, Jumalan luotettavana lupausten antajana, sanoo Raamattu. Siinä on esimerkkejä Saarassa meille. Hän saa sen tämän mahdottoman lupauksen. Me, kun kuulemme Jumalan ilmoituksen hänen sanastaan, niin me yksinkertaisella uskolla ymmärrämme, että se on minulle. Vai miten te ymmärrätte? Kun teille Jumala puhuu sanassa, niin te aina siirrätte, että se oli apostoleille ja aina jonnekin muualle. Ei vaan se on meille. Sen tähden sinulla on oma aktiivinen osuutesi tämän asian vastaanottamisessa. Se tämä jatkuu näin. Sillä teille ja teidän lapsille niin tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tässä selvästi sanotaan, että tämä lupaus on annettu kaikille. ja monta muuta lupausta, mä en niitä nyt ajan säästämiseksi tältä kaiva esiin. Niin kun sä omistat tämän omalle kohdalle, se tuo tullessaan uskon siihen sydämeen, kun se vastaanotetaan Jumalan sana. Se on niin kuin sitä siementä. Siemenessähän on jo valmiiksi uuden elämän alku, sillä sisällä. Kaikessa siemenissä on jo valmiina uusi elämä, kunhan se vaan pääsee sinne maaperään. Jumalan sanan lupaukset on siementä, jossa on sisällä usko. Ihminen, jos saattaa mennä ohi korvien, ihmettelee, ei tunnu ollenkaan vakuuttavalta. Mutta toinen vastaanottaa sanan, ja hänessä syntyy merkillinen usko, että se on mulle. Mä pyydän, että veljet laskee kätensä mun päälleni. Mulla on tullut usko siihen, että Herra täyttää mun päällä hengellä. Olettehan te näitä kuullut. Minäkin olen kuullut, kun yksi kaveri oli oikein sairaana. Se sanoi seurakunnalle, että rukoilkaa tähän parannus. Ja jos ei teillä ole uskoa, niin rukoilkaa siitä huolimatta. Minulla on usko. Se ilmoitti niille jo etukäteen. Ne on helppoja rukoiltavia semmoiset, että ne tuovat tullessaan sen uskonkin esiin. Vaikka rukoilijalla olisi vain heikko usko. No mistä sellainen usko syntyy? Minusta tämä on ainakin mielenkiintoista, tämä Jumalan sana. Eikö se olisi ihana vaeltaa uskon hengessä kuin epäuskon hengessä? Epäusko laskee katseen tähän maailmaan ja kaikkeen, mikä täällä on. Ja usko nostaa katseen eteen ja ylöspäin. Siihen ihanaan maahan, mikä siellä ylhäällä meitä odottaa. Olen sen verran itse kanssa kamppailut kuin yrittäjänä. Varsinkin nämä elatukset, on muitakin asioita ollut, mutta varsinkin näitä elatuksen murheiden kanssa voisi hävettää jälkeenpäin, kun on epäillä. Onneksi en puhunut kovin monelle, enkä levittänyt sitä epäuskoa, mutta monta kamppailua on tuskaillut oman pienen yritystoimintani kanssa. Ja se, että miten tästä selvitään siitä, tästä ja tuosta. Ja sitten hävettää jälkeenpäin, kun Herra on pitänyt huolta. Kaikessa on kuitenkin auttanut. Ja olen ymmärtänyt, että se on Jeesuksen tähden, kun hän minua auttaa. Ja niin saat sinäkin ymmärtää. Hän kaikessa auttaa sinua aina. Jeesus Kristus on sama eilen apostolien päivinä, tänään ja iankaikkisesti. Hänen rakkautensa ei muutu. Hänen huolenpitonsa ei muutu. Se on ihan samanlainen kuin apostolien kanssa. Se ei voi muuttua. Luottakaamme siis häneen.